Kada postoji potreba za obradom materijala sa japanskog jezika na bugarski, klijenti je svakako mogu dobiti u jednoj od naših poslovnica. Akademija Oxford u svom timu ima i prevodioce, ali i sudske tumače za oba jezika, odnosno profesionalne korektore i lektore, koji će izvršiti po potrebi redakturu sadržaja koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, kako bi ih u potpunosti prilagodili ne samo pravilima struke, već i pravilima bugarskog jezika, tako da će klijenti u relativno kratkom roku dobiti kvalitetno obrađene materijale bilo koje vrste. Pored pomenutih stručnjaka, u našem timu su i oni koji su zaduženi za sinhronizovanje svih onih video, ali i audio sadržaja, za koje se urade prevodi sa japanskog jezika na bugarski. Prevodilac i sudski tumač, osim svih vrsta filmova, a to su dokumentarni, crtani, animirani, igrani i drugi, prevode i zabavne, ali i obrazovne, odnosno dečije, te informativne, radijske i televizijske emisije, odnosno reklamne poruke i serije. Obrađujemo i internet sadržaje, a što se odnosi ne samo na prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za web sajtove, mada je ta usluga među najčešćim koje zahtevaju klijenti, već i online kataloge, ali i aplikacije i programe, odnosno web prodavnice. Oni sudski tumači i prevodioci koji obrađuju ovakve sadržaje maksimalno poštuju pravila njihovog optimizovanja za web pretraživače, omogućujući im tako da u relativno kratkom roku budu već među prvim rezultatima pretrage. Reklamne flajere i letke, odnosno PR tekstove, kataloge, vizit kartice, brošure i sve ostale materijale koji su vezani za oblast marketinga, također obrađuju prevodilac i sudski tumač. Zainteresovanim klijentima nudimo i obradu članaka iz novina, odnosno ilustrovanih, ali i stručnih časopisa, a kada je potrebno, možemo da izvršimo i prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za književna dela svih vrsta i udžbenike. A pored svega što smo već pomenuli, naglašavamo i da prevodimo tekstove, bilo da se radi o onima koji su stručni, bilo da je reč o popularnim sadržajima. Njihova tema može da se odnosi na ma koju od pomenutih oblasti: nauka, farmacija, psihologija i medicina, zatim obrazovanje, politika, komunikologija, financije, menadžment, turizam, ali i bankarstvo, politika, informacione tehnologije, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, građevinska industrija, filozofija i psihologija, kao i na mnoge druge grane, bilo društvenih, bilo da su u pitanju prirodne nauke. A sve navedene sadržaje na prevod klijenti mogu da pošalju onako kako njima odgovara, odnosno ili da ih donesu lično, ili da ih pošalju preko maila, odnosno preporučeno putem Pošte Srbije, ili da angažuju kurirsku službu za njihovo dostavljanje. Međutim, moraju da imaju na umu da se proces slanja sadržaja za koje su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na bugarski razlikuje ako su u pitanju dokumenta, jer je potrebno da na uvid dostave originale, tako da je isključena mogućnost slanja dokumenata na prevod putem maila, osim u onim situacijama kada prevod treba izraditi vrlo brzo. Ali i tada klijenti moraju da dostave originale, a što mogu da učine posle toga, naravno uz poštovanje roka za izradu koju su zadali. Pošto sudski tumač i prevodilac, odnosno lektor i korektor, te profesionalni titler ili stručnjaci za sinhronizaciju završe obradu, sadržaje koje klijenti dostave, oni mogu da ih lično preuzmu i to u onoj poslovnici koja im je najbliža. Odnosno, možemo da ih pošaljemo na mail, ali samo onda kada nisu u pitanju prevodi sa japanskog jezika na bugarski za dokumenta. Također, klijentima je omogućeno i da prevedene materijale dobiju na kućnu adresu, što će izvršiti kurirska služba i ovu uslugu naplatiti prema svom važećem cenovniku, a klijent je u obavezi da izvrši plaćanje kada bude preuzimao pošiljku. Također naglašavamo i da svi oni klijenti kojima je potrebno prevođenje sa japanskog jezika na bugarski za neki dokument, moraju da samostalno dobiju informacije u vezi sa stavljanjem haškog pečata na ta dokumenta. Inače, ovu uslugu vrše nadležne službe koje su u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, tako da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford ne mogu da izvrše ovu uslugu, a samim tim nisu ni u obavezi da klijentima daju informacije o tome da li je apostil pečat, kako se još naziva, obavezujući za konkretna dokumenta, odnosno kako se vrši overa njime, već klijentima mogu da pomognu u smislu da ih upute na institucije koje su za stavljanje ovog pečata nadležne. Morate znati i to da je proces overe apostil pečatom jasno definisan važećim zakonom, te da se on stavlja na različita dokumenta na precizno određen način, što znači ili na samom početku obrade dokumenata, nakon čega se vrši njegovo prevođenje sa japanskog jezika na bugarski i overa sudskog tumača, ili tek pošto naši stručnjaci izvrše svoj deo posla. Posjedovanjem ovih informacija, klijenti znatno olakšavaju taj postupak, te ne gube vreme, jer tačno znaju kako treba da teče obrada konkretnog dokumenta. Uz prevođenje sa japanskog jezika na bugarski, za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno različite vrste saglasnosti i potvrda, uverenja i izjava, a tu recimo spada saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima i druga. Sudski tumači i prevodioci na zahtev klijenata obrađuju i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i licence, ali i sve vrste sertifikata i ugovora, odnosno sudske tužbe i rešenja, te žalbe i odluke, to jest sva pravna akta koja ovom prilikom nismo naveli. Možemo da obradimo i ona dokumenta koja su vezana ne samo za oblast obrazovanja, već i za oblast nauke, kao i sva ona koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija: poslovna, medicinska, lična, tenderska, tehnička, građevinska i druge. A to znači da će sudski tumač i prevodilac obraditi svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, ali i nastavne planove i programe fakulteta, seminarske i naučne radove, zatim diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, ali i naučne patente i rezultate naučnih istraživanja. Klijentima možemo da ponudimo i prevod sa japanskog na bugarski jezik za uverenje o državljanstvu, krštenicu, ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu, odnosno vozačku, ali i saobraćajnu dozvolu, te izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu, odnosno venčani list, dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta. Obrađujemo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja i sve vrste poslovnih izveštaja, kao i statute preduzeća, fakture, osnivačke akte preduzeća i poslovne odluke, ali i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te specifikacija farmaceutskih proizvoda, odnosno lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, odnosno građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta, koja nismo ovom prilikom pomenuli, a koje ulaze u sastav navedenih vrsta dokumentacije. Prevodi statuta preduzeća sa japanskog na bugarski jezik. Sa japanskog jezika na bugarski možemo da izvršimo i prevod statuta preduzeća, ali i osnivačkih akata preduzeća, odnosno bilansa stanja, kao i uspeha, a i rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i godišnjih, finansijskih i revizorskih izveštaja, odnosno faktura, poslovnih odluka i mnogih drugih dokumenata, koje se tiču poštovanja pravnog lica. Prevodilac i sudski tumač su spremni da obrade i mnoge druge vrste dokumenata, kako ona koja se predaju nadležnim službama, kao recimo sve vrste izjava, potvrda saglasnosti i uverenja, tako i ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, ali i dokumenta koja čine sastavni deo tenderske dokumentacije, odnosno tehničke, medicinske i građevinske dokumentacije. Kada je to potrebno našim klijentima, prevodioci i sudski tumači obrađuju i potvrde o prebivalištu, lične karte, izvode iz matičnih knjiga, kako rođenih, tako i venčanih, ali i iz matičnih knjiga umrlih, odnosno pasoše, dozvole za boravak, te saobraćajne i vozačke, ali i radne dozvole i mnoga druga dokumenta koje se smatraju ličnim. Obrađujemo i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka, ali i punomoćje za zastupanje, zatim sve vrste kako sertifikata i ugovora, tako i licenci i mnoga druga pravna akta. Prevodi serija sa japanskog jezika na bugarski. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje serija sa japanskog na bugarski jezik. A prevodioci i sudski tumači obrađuju i filmove različitih žanrova, odnosno emisije i reklamne poruke. U sklopu usluge koja se odnosi na obradu različitih vrsta što video, što audio materijala, klijentima nudimo i njihovo titlovanje. A ako im to više odgovara, možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju. Web sajtove, kao i softvere, odnosno online kataloge, ali i internet prodavnice, će također sudski tumači i prevodioci da obrade u pomenutoj kombinaciji jezika. Redaktura materijala je još jedna u nizu usluga koje pružaju stručnjaci Akademije Oxford, a za nju su zaduženi profesionalni lektori, odnosno korektori, koji će obraditi kvalitetno sve one sadržaje za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog na bugarski jezik, koji je uradio neko pre nas, ali nije to učinio profesionalno. Kako stručne, tako i popularne tekstualne sadržaje različite složenosti, dužine, ali i tematike, će obraditi naši prevodioci i sudski tumači i u optimalnom roku izvršiti njihov prevod sa japanskog na bugarski jezik. Tako će oni, pored tekstova iz oblasti farmacije, turizma, nauke i obrazovanja, te menadžmenta, medicine i marketinga, obraditi i tekstove koji se tiču bilo građevinske industrije ili ekologije i zaštite životne sredine, bilo financija, politike i informacionih tehnologija, ili pak komunikologije, odnosno politike i sociologije, zatim prava, ali i psihologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Klijenti kojima su potrebni prevodi sa japanskog na bugarski jezik za bilo koji tip tekstova su u prednosti, jer ih mogu i poslati na prevod i dobiti prevedene preko maila, čime će uštedjeti ne samo svoje vreme i trud, već i značajna novčana sredstva. Prevođenje uz pomoć šapata sa japanskog jezika na bugarski. Prevod uz pomoć šapata sa japanskog na bugarski jezik spada u red usluga po kojima je Prevodilački centar Akademije Oxford poznat u celoj zemlji, jer nije tajna da je prilično mali broj stručnjaka osposobljeno za pružanje ne samo ove vrste usmenog prevoda, već i nje u ovoj kombinaciji jezika. A prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i simultano, ali i konsekutivno prevođenje sa japanskog na bugarski jezik, te klijentima omogućujemo i da po vrlo povoljnim cenama, kada je to potrebno, dobiju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također, možemo da vam ponudimo i obradu članaka iz novina, ali i svih vrsta književnih dela, odnosno časopisa i udžbenika. prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata, mogu da izvrše i prevod sa japanskog na bugarski jezik i za one materijale koji su namenjeni reklamiranju, kako poslovanja same firme, tako i određene usluge ili pak proizvoda. A to podrazumeva obradu brošura i kataloga, ali i reklamnih flajera, te plakata i letaka, odnosno vizit kartica i PR tekstova. Sudski tumač i prevodilac koji obrađuju ovakve sadržaje se rukovode pravilima za njihovu obradu, što znači da reklamnu poruku koja nije baš tako lako vidljiva oku potencijalnog klijenta prilagođavaju duhu ciljenog jezika, što u ovom slučaju podrazumeva prilagođavanje pravilima bugarskog jezika. Upravo na taj način oni će postići primarni cilj obrade sadržaja iz oblasti marketinga, jer će potencijalni klijenti kojima je upravo bugarski jezik maternji imati mogućnost da se najpre upoznaju sa onim što se reklamira, a zatim da počnu da koriste usluge konkretne kompanije, odnosno da kupuju proizvode koji se reklamiraju. Cena prevoda sa japanskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na japanski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa japanskog na bugarski jezik ili sa bugarskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.